Prémiový Apple magazín iPure 330 2024. Editoriál Radim Kroulík. V redakci jsme již měli možnost otestovat nový MacBook Air s čipem M3 a lze konstatovat, že Apple se na první pohled nenápadný update povedl. Více se o novince dočtete v článku Honzy Březiny. Od přechodu Maců na vlastní procesory platí, že MacBook Air nabízí skvělý poměr ceny a výkonu. Od uvedení 15-palcové verze si na své přijdou i uživatelé, kteří vyžadují větší úhlopříčku. My teď netrpělivě vyhlížíme příchod nových iPadů a musím říct, že rozhodování mezi MacBookem Air a iPadem nebude vůbec jednoduché. Pokud totiž chcete používat své zařízení počítačově a většinu času bude vyřizovat práci s klávesnicí a trackpadem, tak téměř jistě by racionálně měl zvítězit MacBook Air. Navíc velmi pravděpodobně i ušetříte. A když přijdou nové iPady, to zatím nevíme, ale můžeme si zkrátit čekání dalším číslem našeho magazínu. Novinky v iOS 17.4. iOS Jakub Dressler. Stejně jako náš magazín, tak i iOS se dočkal velmi zajímavých novinek. Někteří z vás možná nikdy nezažili desetinovou verzi aktualizace tak nabitou novinkami, jako je právě iOS 17.4. Některým funkcím se budeme věnovat blíže v jednotlivých článcích. V tomto se chci podívat krátce na všechny novinky, které si pro nás Cupertino nachystalo, ať už budou v Česku podporované či nikoli. iOS 17.4 je třaskavé téma. Nechci do toho zatahovat politiku, ale nařízení Evropské unie ovlivňující fungování Apple či jiných technologických gigantů ze zámoří jsou čím dál viditelnější. Nejdřív tu bylo nařízení ohledně konektorů. Teď se Apple musel vyjádřit k otázce App Storeu, aplikací a monopolního postavení. Nemusíme hodnotit kroky obou stran, i když to připomíná přísloví o koze a vlkovi. iOS 17.4 je skutečností a pro mnohé fanoušky kalifornského nakousnutého jablka je tato aktualizace velmi vítaná. Co jsou ty největší novinky? Novinky v App Storeu. Asi nejvýraznější novinky jsou v App Storeu. Ten se musel změnit na základě aktu o digitálních trzích. Apple vydal tiskovou zprávu, ve které nás informoval o novinkách, které se budou zavádět. Samozřejmě se to Apple nelíbí, tak jak to je vidět z vyjádření Phila Schillera. Není se čemu divit. Apple se pyšní svou bezpečností, která byla mnohdy až přehnaná. Dá se říct, že se za ty roky, co je App Store na světě, nestalo nic tak vážného, abychom pochybovali o aplikacích v tomto obchodě. Teď to ale bude jinak. První novinkou je možnost instalace aplikací skrze alternativní obchody. To už můžete znát ze světa Macu. Apple přizpůsobí nástroje pro vývojáře tak, aby mohli nabízet svoje aplikace na iOS i skrze již zavedené obchody, aplikací nebo přímo přes své vlastní. Apple jim to ale nedá jen tak. Zavádí novinky jako notářské ověření aplikací pro iOS, listy s informacemi o instalaci aplikací, autorizace vývojářů obchodů s aplikacemi a dodatečnou ochranu proti malwaru. Zjednodušeně, to pro vás znamená to, že aplikaci ověří nejen systém Apple, ale i člověk, dostanete přehledný popis aplikace, včetně informací o vývojáři a rizicích a samozřejmě i novou vrstvu pro vyhledávání škodlivého malwaru. Apple ale upozorňuje, že jeho dohled nad aplikacemi nebude dostačující, takže je jen na vás, komu budete důvěřovat. Další novinky se týkají platebních služeb. Pro nás uživatele to znamená, že budeme moci platit skrze externí webové stránky vývojářů. S tímto odvětvím souvisí i novinky v provizích Apple z provedených obchodů. Nově vývojáři budou platit dvě kategorie provizí, 10 a 17%. Pokud bude platba provedena přes App Store, bude si Apple dodatečně účtovat 3% poplatek. Vývojář bude mít ale možnost vás odkázat na externí webovou stránku, kde budete moci skrze platební bránu zaplatit bez poplatku Apple. A poslední novinkou u platebních služeb je základní poplatek za technologii. To znamená, že aplikace pro iOS nabízené ke stažení v App Storeu anebo v alternativních obchodech s aplikacemi budou podléhat poplatku žádná celá 50 euro za každou první instalaci v daném roce nad hranici 1 milionu instalací. A v neposlední řadě je tu možnost hraní her skrze cloudové služby, jako jsou Xbox Cloud Gaming nebo Nvidia GeForce Now. To jistě potěší ty z vás, kdo rádi hrajete hry a nechcete být omezováni platformou. Apple dříve povoloval hraní her přes cloud pouze skrze Safari, nově budou moci být do App Store zařazeny aplikace, které se budou na cloudové hraní přímo specializovat. Další novinky jsou neméně zajímavé. První, kterou bych zmínil, je přepis zvuku v aplikaci podcasty. Pokud používáte Spotify nebo Apple Music, tak tuto funkci jistě důvěrně znáte. Stejně jako v těchto aplikacích, tak i v podcastech si budete moct přímo na svém displeji zapnout přepis toho, co moderátor podcastu říká. Další dvě novinky se týkají větší bezpečnosti. První je pod názvem PQ3, což je nový protokol proti vysoce sofistikovaným kvantovým útokům. Tato ochrana bude implementována do aplikace iMessage. Druhou novinkou je Stolen Device Protection, které jsme se již věnovali dříve. Nově bude iPhone požadovat ověření Face ID. Pokud se bude chtít někdo dostat k citlivým informacím ve vašem telefonu, a to zvláště, pokud bude telefon jinde než na místech, kde se pravidelně nachází. Aby toho nebylo málo, tak se můžeme zmínit také o tom, co se Česka tolik netýká. Touto novinkou je například generativní vytváření virtuálních karet Apple Cash. Siri bude nově číst zprávy i v jiném jazyce, než je ten primární nastavený. Pokud komunikujete ve dvou či více jazycích, tak se vám to bude hodit. Siri navíc nebude potřebovat vaše schválení pro odeslání nadiktované zprávy. Jistě vás potěší i nová živá aktivita pro stopky. A pokud budete mít auto podporující novou generaci CarPlay, tak se dočkáte dalších novinek. Závěr. Já osobně to beru tak, že se pro mě nic nemění. A jsem rád, že pro ty, kteří to chtějí nebo potřebují, se App Store někam posunul. Stejně nepoužívám žádné aplikace, které by teď hned začaly využívat alternativní obchody nebo platební systémy a už vůbec nebudu stahovat nic mimo App Store. A jaké jsou vaše dojmy z iOS 17.4? MacBook Air M3 se opravdu povedl. Recenze Honza Březina. Když si přečtete tiskovou zprávu o novém MacBooku Air s procesorem M3, tak je to upřímně trochu nudné čtení. Nový procesor, Wi-Fi, podpora dvou monitorů a vylepšená barva, co míň chytá otisky prstů. Ale když s ním začnete pracovat, tak jako já, zjistíte, že je to opravdu povedený stroj, který dělá velkou radost. Když Apple představil MacBook Air s procesorem M1, byla to doslova bomba. Obrovský výkon, v té době nevídaná výdrž baterie a skvělá cena. Dodnes se tyto počítače nejen používají, ale dokonce prodávají jako nové. Byl to opravdu generační skok, který se Apple povedl. Uvedení verze s procesorem M2 už takové ovace nevzbudilo. Nové provedení těla notebooku vizuálně nepůsobí tak štíhle jako šípovitý tvar původních Airů, procesor M2 byl výkonnější jen o chlup. A navíc Apple šetřil u základních modelů na rychlosti SSD, což ve výsledku vedlo k tomu, že uživatelé byli rozpačití a často volili starší M1. Aktuálně přicházející verze M3 možná nepůsobí na první pohled jako kasovní trhák, ale po třech dnech testování a užívání vás mohu ujistit, že takto dobře odladěný počítač Apple ještě nevydal. Pokud hledáte notebook pro každodenní práci a zábavu za rozumný peníz, tak budete nadšeni. Konstrukce. Obrovskou výhodou MacBooku Air je minimální tloušťka a hmotnost. Tělo MacBooku Air M3 je konstrukčně totožné, jako bylo u předchůdce. Je kompletně vyrobené z hliníku s tloušťkou jen lehce přes 1 cm. Na výběr je 13 a 15 verze, každá ve čtyřech barvách, zejména 15 Air v temně inkoustové vypadá na fotkách super elegantně. Apple v tiskové zprávě uvádí, že se právě tato barva dočkala nové povrchové úpravy, která by měla být méně náchylná na otisky prstů. Jde o stejnou chemickou strukturu, jakou Apple použil u MacBooků Pro. Je to sice o poznání lepší, přesto budete tmavou verzi neustále čistit. Tím nejdůležitějším v konstrukci MacBooku Air je pasivní chlazení. Žádný větrák, žádný hluk. A protože procesory M3 jsou vyrobeny úspornější technologií, produkují méně tepla a vše se pak výrazně méně hřeje. To je první velký rozdíl proti verzi s M2. Při dlouhodobější zátěži MacBook Air M3 nestrácí výkon. Procesor. Tady u nás v iPure jsme toho o procesoru M3 napsali už hodně. Apple jej postupně nasazuje do všech řad svých počítačů a jde stále o stejné varianty procesorů, takže nebudeme opakovat technické parametry a jen bych se rád zamyslel nad tím, co jejich použití znamená pro MacBook Air. Vyšší výkon CPU je ve srovnání s M2 v praxi tak malý, že jej asi ani nepocítíte. I verze procesoru M1 je v této oblasti pořád slušně srovnatelná s M3 a tak je jasné, že Apple míří hlavně na nové uživatele nebo ty, co pořád používají Mac s procesorem Intel. Vyšší výkon grafické karty už znát je. Pokud si na Airu zahrajete náročnější hru nebo zkusíte nějakou 3D grafiku, tak zážitek je o poznání lepší než u M2 a nesrovnatelně lepší než u M1. Na druhou stranu Air není herní počítač a není určen pro profesionální 3D grafiky. Procesory M3 mají ale lepší výkon pro práci s fotografiemi, videem a hlavně pro streamování díky hardwareové podpoře formátu AV1. A zde si může lepší výkon vychutnat i běžný domácí či firemní zákazník. A o kolik je lepší? Zkusil jsem udělat jednodušší videoprojekt v iMovie, 20-minutové video, nějaké titulky, přechody a logo. Verze s M3 jej exportovala cca 18 minut. Verze Airu s M2 potřebovala skoro 22 minut a Air s M1 dokonce 29 minut. To už je rozdíl, co říkáte? Rychlý SSD je zpět. Strašně důležitou změnou, kterou Apple vůbec nekomunikoval, je návrat k RAID uspořádání SSD úložiště u všech konfigurací. O co jde? I když si koupíte základní 256 GB verzi, tak je osazena dvojicí 128 GB pamětí, což umožňuje číst a zapisovat na obě zároveň. Výsledkem jsou stabilní přenosové rychlosti kolem 3000 MB za sekundu. Základní MacBooky Air M2 měly jen jedno úložiště, což v důsledku vedlo k přenosovým rychlostem 600 až 1300 MB za sekundu, což v běžném provozu opravdu poznáte. Tohle je pro mě osobně asi hlavní důvod, proč bych si rád připlatil 4000 korun za M3 a dnes už nekupoval M2. Dva monitory. Jedním z lákadel modelu s M3 je plnohodnotná podpora dvou externích monitorů. Předchozí verze Airu podporovaly kombinaci interního monitoru a jednoho externího. V případě M3 si můžete vybrat mezi stejnou konfigurací nebo použitím dvou externích monitorů, ale bez interního. Počet fyzických obrazovek je tudíž pořád stejný, ale uživatel si může vybrat ergonomické uspořádání, které mu vyhovuje. Je to malá, ale příjemná změna. Škoda, že to znamená používat externí klávesnici a myš či trackpad. Pokud chcete používat víc externích monitorů, tak vřele doporučuji volit raději MacBook Pro. Nový modul Wi-Fi. Poslední změnou je použití modulu Wi-Fi 6E místo dříve používaného Wi-Fi 6. To sice znamená dvojnásobnou maximální přenosovou rychlost, ale pouze za předpokladu, že máte přístupový bod s podporou Wi-Fi 6E či 7. To se obávám, že většina uživatelů nemá, takže jde spíš o investici do budoucna. Já osobně jsem za ní opravdu vděčný. Dokonale odladěný stroj. Mohlo by se zdát, že MacBook Air M3 toho celkově moc nového nepřináší. Pokud bych měl M2 nebo M1, pravděpodobně bych neměnil. Ale o to Apple asi ani nešlo. Důležité je, že tyto notebooky jsou neuvěřitelně odladěné stroje. Nabízejí vybalancovaný výkon CPU, GPU a Neural Engine, což potěší každého běžného uživatele, ať už v práci nebo doma. Právě Neural Engine bude velice důležitý s příchodem nového macOS a očekávaným větším nástupem AI do světa Maců. Co víc, M3 mají opravdu rychlé úložiště SSD. Velmi slušný displej, zejména v 15. verzi, je opravdu radost používat. Vynikající zvuk, příjemná klávesnice, obrovský trackpad a minimální rozměry, hmotnost a žádné větráčky. To je stroj, se kterým je prostě radost pracovat. The Digital Markets Act, nabídka, která se nedá odmítnout. Magazín Karel Oprchal. Minulý týden jsme naše povídání zakončili tím, že jsme si představili všechny zásadní systémové změny, kterých jsme se jako uživatelé dočkali už v těsně předtím vydané aktualizaci iOS 17.4. Degustační menu novinek zakončíme tento týden desertem, který Apple s láskou a péčí upekl všem vývojářům pro případ, že by se rozhodli s ním rozvázat stávající obchodní vztah. Již jsem tady nějaké změny obchodních podmínek avizoval a též jsem naznačil, jaký má Apple důvod chtít udržet vývojáře pod svými doslova ochrannými křídly. Pojďme se tedy podívat na čísla. Dřív než to na vás ale všechno vybalím, dám prostor Philu Schillerovi, slovy Apple, držiteli prestižního firemního titulu Apple Fellow, aby pro vás svými slovy z tiskové zprávy z 25. ledna shrnul důvod i význam změn v iOS 17.4 a umožnil vám se i napotřetí naladit na toto téma. Změny, které dnes představujeme, splňují požadavky nového aktu o digitálních trzích v Evropské unii a zároveň pomáhají chránit uživatele v EU. S touto novou legislativou se totiž pojí nevyhnutelný nárůst rizik pro soukromí a bezpečnost. Naší prioritou zůstává vytváření co nejlepšího a nejbezpečnějšího prostředí pro naše uživatele v EU i po celém světě. Vývojáři se nyní mohou seznámit například s novými nástroji a podmínkami pro alternativní distribuci aplikací a zpracování plateb či s novými možnostmi pro prohlížeče a bezkontaktní platby. Důležité je, že se vývojáři mohou rozhodnout zachovat stávající obchodní podmínky, pokud jim vyhovují. Mnozí uvádí, že se z rétoriky zvolené v tiskové zprávě dá usuzovat, že právě Phil Schiller, bývalý vysoce postavený manažer Apple, je jedním z hlavních autorů celé implementace DMA a všechny změny tak nějak zaštiťuje. My už dobře víme, že Apple se změnami v iOS 17.4 snažil vyhovět nařízením týkajících se v tuto chvíli pouze App Storeu, a tedy způsobu, jakým se uživatel iOS dostává k aplikacím. Co se však týče iOS a celkově služeb, které Apple poskytuje, nebyl Evropskou unií prozkoumáván pouze obchod App Store. Ze služeb Apple se podezřelou Evropské unii zdála i služba iMessage. Kromě služeb Apple byl pak podezřelý i Microsoft za svůj vyhledávací engine Bing, prohlížeč Edge nebo službu Microsoft Advertising. Tyto služby se ale nakonec ze spáru EU vymanili a balíček nařízení DMA se jich tak netýká. Minulý týden jsem tu nicméně povídal o tom, jak se jednotlivé společnosti navzájem, tedy spíš všechny proti Apple, osočují z toho, čí reakce na DMA je nehoráznější a šílenější, takže jak celá tahle rošáda nakonec dopadne a čeho všeho se která nařízení v konečném důsledku dotknou, to je v tuto chvíli ještě ve hvězdách. One more thing. Nyní však přikazí ta slibovaná pěka na konek, je již 3 body zde rozepíšu. Jestli dozavadní zdráhaný si Apple vbénout podmínkám Evropské unie do naruče a než se pohltit omezujícími opatřeními někoho popudilo, tohle je teprve zemětřesení. Na konci tiskové zprávy z 25. ledna Apple ve 3 bodech uvádí nové obchodní podmínky pro aplikace pro iOS v Evropské unii, které znějí snížená provize, reduced commission, poplatek za zpracování platby, payment processing fee a základní poplatek za technologii core technology fee. Snížená provize říká, že aplikace pro iOS v App Store budou podléhat snížené provizi ve výši buď 10% pro naprostou většinu vývojářů a předplatných po prvním roce, nebo 17% z plateb za digitální zboží a služby. Tím se Apple, předpokládám, snaží udělat z App Store konkurenceschopnější prostředí, kde inzerce aplikací nebude vývojáře tolik stát. V současné chvíli platí provize z transakce na App Store ve výši až 30%, což je jeden z problémů, který s Applem měl například vývojář Epic Games. V případě poplatku za zpracování platby se jedná o to, že aplikace pro iOS v App Store budou moct využít zpracování plateb přímo v App Store za poplatek ve výši dalších 3%. Vývojáři se ale budou moci tomuto poplatku vyhnout poskytnutím platby přímo v aplikaci nebo prostřednictvím dalšího webu, kde je to taky může něco stát, ale Apple s tím nebude mít nic společného. To je fér. Základní poplatek za technologii každopádně zbořil internet. Apple vysvětluje, aplikace pro iOS nabízené ke stažení v App Store anebo v alternativních obchodech s aplikacemi budou podléhat poplatku žádná celá 50 centů za každou první instalaci v daném roce nad hranici 1 milionu instalací. To představuje přechod, od stavu platí pouze ti, co si něco účtují ke stavu, kdo u nás chce nabízet, ale peníze brát bokem musí odvést daň. Nikdy nepředčím sofistikovanost a přesnost vysvětlení z pera Johna Grubera na jeho blogu Daring Fireball, proto vám tu rovnou přikládám odkaz a doporučuji si jeho stať prostudovat, ale nějaký komentář přece jenom nabídnu. Apple bude nově od všech vývojářů, co se rozhodnou vyhnout se platbám přes App Store, požadovat poplatek 50 centů za každé stažení novým uživatelem v pořadí nad 1 milion, což má dokládat, že aplikace dosáhla extrémního úspěchu. Apple tím chce jednak dát najevo, že zůstat v App Store a hrát s Applem jeho hru je pořád výhodnější, protože Apple se nehodlá vzdávat svého operačního systému a taky, že poskytovat platformu pro inzerci něco stojí. Ti, co nejvíc křičí a kopou, jak se jim nové podmínky Apple nelíbí, mezi něž patří Spotify či Meta, jsou právě těmi, kdo Apple nikdy nezaplatil ani korunu za to, že mohou na App Store mít svoje aplikace. Nemuseli, nikdo to po nich nežádal. A proč by taky? Jsme partneři, vy souhlasíte s našimi podmínkami, my vám za to nabízíme bezkonkurenční zázemí. Jsme dobří, takový je hold trh, deklaruje Apple. Ano, je to něco jako Faustova smlouva s Mephistem, jenže on celý biznis je trochu ďáblův vynález, člověk si nevybere. Teď si ale EU na tomto celosvětovém stavu vydupala výjimku. Přesto bych Apple za splozence pekla nepovažoval. Apple je výrobce hardwaru a snaží se zajistit maximální spolehlivost svých produktů. Kdyby Apple nic nevyráběl, nemají vývojáři co vyvíjet a už vůbec ne, kde to nabízet. Z DMA a nových obchodních podmínek se ale logicky musí stát politické téma, protože to pro hejtry typu Marka Zuckerberga bude čerstvá voda na jejich mlýn, jelikož celou dobu akorát čekají na to, až se budou moci ze spárů z propadeného Apple vymanit. Zdarma samozřejmě. Apple jim teď nicméně ukázal obrovský prostředníček, protože na rozdíl od nich vidí za roh a nenechá si od nikoho nanést exkrement na hlavu. Meta je správcem nejpoužívanějších aplikací na světě a pokud bude najednou muset platit z každého uživatele nad 1 milion poplatek, byť půl eura, který se vyčísluje ročně a počítají se do něj i stažení aktualizací aplikací, není to dobrá zpráva pro dlouhodobé akcionáře Mety. Z pohledu Apple se ale dá pochopit, že bude potřeba některé služby nově spoplatnit, pokud teď Meta a jí podobní mají App Store skutečně začít využívat jen jako vývěsní tabuli. A v DMA se nic nepíše o tom, že by to Apple udělat nesměl. To jsem z toho jelen. Je teď opravdu nejisté, co se po vydání iOS 17.4 ještě odehraje a jak se k podmínkám, které Apple ohlásil, Evropská unie postaví, protože je zkoumá. Apple taky ještě v rámci své tiskové zprávy několikrát zopakoval, že s updatem na iOS 17.4 začátkem března mnohé informace uživatelům i vývojářům ještě upřesní. Možná mohl někdo doufat, že Apple najednou otočí a potom, co celou dobu budoval z iOS svět sám pro sebe, který perfektně slouží jeho obyvatelům, ho vydá na pospas evropským byrokratům, co se spoza stolu snaží srovnat podnikatelské prostředí a konkurenční podmínky v Evropské unii. Ale to byste se šeredně pletli, proto to Apple nedělal. Stále nevím, zda je v principu dobře nebo špatně, že Apple musí podobné podmínky implementovat, to asi nakonec ukáže čas. Jak ale píše John Gruber, DMA toho nakonec asi moc nezmění, jen to pro uživatele mnoho věcí zkomplikuje. Aplikace teď budou rozházené po několika obchodech a několika různými způsoby financování, nic už v podstatě nebude úhledně na jednom místě, jak to Apple vždycky chtěl. Proto vzhledem k tomu, že jsem dlouholetý, spokojený uživatel iPhoneu, jsem si nikdy nemyslel, že bych takováto opatření potřeboval. Na druhou stranu, třeba to může mít něco do sebe. Rozhodně se tím vyřeší problém Epic Games a Fortnite se díky EU vrátí na iOS. A s ním se jistě objeví další stovky a tisíce aplikací, které by se za normálních okolností na App Store nedostaly, ale teď nově budou ke stažení, protože nad nimi Apple bude mít jen základní kontrolu, ono notářské ověření aplikací. Je otázkou, zda za to takové aplikace potom stojí, když by si je Apple sám na prsou nechoval, ale třeba zjistíme, že je to jenom xenofobie a Apple to vlastně celé trochu moc hrotí. Podobně jako USB-C, které nám v EU museli taky vyhádat. Já si osobně myslím, že se není vyloženě čeho bát, ale že by tady byly hordy lidí, lačnící po uvedení DMA do praxe, to se taky nedá tvrdit. Problém je to, každopádně solidně spletitý, a tak už teďka dobře vím, že se k DMA ještě vrátíme. Jak nevidím Apple Watch? Touch. Návod Martin Adámek. V jednom z předchozích čísel tohoto magazínu jsem se zamýšlel nad současným postavením Apple Watch. Názory na tyto hodinky se liší a především uživatelé z té pomyslné druhé strany se rádi do Apple Watch se svou kritikou strefují, a kdyby jenom do Apple Watch. Ale co bylo? Bylo, my jdeme dál. Na konci zmíněného článku jsem sliboval, že k Apple Watch se vrátím ještě jednou a tentokrát nabídnu uživatelský feedback z pohledu uživatele se zrakovým handicapem. Ať se to věci neznalým může zdát k nevíře, tak jsou to právě Apple Watch, které mohou být lidem se zrakovým handicapem velmi užitečným pomocníkem. Základem všeho je voice over. Jelikož své uživatelské zkušenosti na nejrůznější produkty či aplikace jsem na stránkách iPure prezentoval již několikrát, věřím, že některé výrazy se pro vás staly již standardem a vy tak i hned víte, o čem je řeč. Jedním z takových je například voice over. Jedná se o hlasovou syntézu, která je standardní součástí operačních systémů všech produktů Apple. Po aktivaci začne tato syntéza předčítat veškerý text na obrazovce a práce s těmito produkty je tak rázem dostupná i lidem nevidomým. Voice over nabízí ve svém menu širokou škálu nastavení, takže každý uživatel si tento syntezátor může nastavit dle svých představ. A v rámci osvěty zde opět zmíním, že pokud si VoiceOver chcete na kterémkoliv ze svých produktů vyzkoušet, pak tak můžete učinit v nastavení zpřístupnění VoiceOver. Denní workflow. Měl-li bych to vše shrnout v globále, pak mezi pohledem ze strany uživatele se zrakovým handicapem a uživatele koukavého příliš velký rozdíl není. Díky voice-overu může nevidomý uživatel využívat hodinky de facto stejným způsobem jako kterýkoliv jiný uživatel, takže kromě voice-overu bychom zde nějaké další markantní vychytávky hledali jen stěží. Nějaké se zde ale přeci jen najdou a než se o nich zmíním, shrnu zde své běžné denní workflow s Apple Watch na zápěstí. Jak už tomu tak bývá, naše ranní vstávání nám ordinuje budík. Já tohle privilegium svěřuji Apple Watch a zatím mě nesklamali. V případě hodinek je dokonce možnost deaktivovat si vyzváněcí tón a spoléhat se pouze na vibrace. Je pravda, že tato varianta může být ohleduplná vůči vašemu spolunocležníkovi, který vstává později, Nicméně, kde máte jistotu, že se zrovna nebudete nacházet uprostřed nějakého velmi povedeného snu a nějaké vibrace s vámi nepohnou ani náhodou? Já si tam ten tón proto raději nechal a zatím mě hodinky nesklamaly. A z těch tónů si můžeme vybírat, takže to vstávání se v konečném důsledku může stát i vstáváním příjemným. Důvod, proč hodinky na noc nesundávám, je i ten, že sleduji svůj spánkový režim. Zpočátku jsem tak činil skrze dle mě povedené aplikace Pillow a zanedlouho se k funkci sledovače přidal i chytrý prsten Oura. Nutno však podotknout, že docela dost informací o vašem spánku prozradí i nativní aplikace Zdraví, na jejíž vývoj lidé v Apple zaplať pán Bůh taktéž nezapomínají. Roli spolehlivého budíku hodinky tedy splnili a dalším pravidelným úkonem bývá kontrola notifikací. Na noc mám totiž nastaven režim nerušit, takže pokoušet se mi dovolat či psát je bezpředmětné. Pakliže tak někdo činil, zjistím to během let mé kontroly, kterou na svých hodinkách provádím ještě před opuštěním postele. Během dne pak hodinky plní roli notifikátora. Veškerá vyzvánění mám vypnutá a na příchod jakéhokoliv hovoru či jakékoliv notifikace mě svými charakteristickými vibracemi upozorňují právě hodinky. Vím, že řada lidí si právě tuto funkci deaktivuje, protože by jim údajně hodinky na zápěstí vibrovaly od rána do večera. Já však vím, že si mohu nastavit, jaké notifikace přijímat chci a jaké nikoliv. A navíc právě vymoženost mít ovšem přehled, bez nutnosti kontrolovat bezpočtukrát denně iPhone, zda jsem náhodou něco nepromeškal, byl jeden ze stěžejních důvodů, pro které jsem si Apple Watch pořizoval. Jak jsem na stránkách iPure už taky nejednou zmiňoval, Apple Watch občas využívám také pro zaznamenávání chůze. Tuto funkci jsem přiřadil onomu chytrému tlačítku, které bylo jednou z novinek Apple Watch Ultra, a chci-li začít zaznamenávat nějakou trasu, pak stačí jedno stisknutí tlačítka a hodinky poctivě vyhodnocují každý můj krok. Čas od času na svých hodinkách využívám taky aplikaci One Password. Nějaký ten PIN občas potřebujeme každý a díky Apple Watch tak mám jejich přehled doslova na ruce. Další užitečnou vychytávkou je aplikace Just Press Record. Jedná se o diktafon na zápěstí. Využívám jej především při hovorech, kdy mi chce někdo nadiktovat, například nějaké telefonní číslo či jiné důležité a nezrovna snadno zapamatovatelné informace. Stačí tak na hodinkách poklepat na příslušnou komplikaci a už mohu diktovat dle libosti. Pokud se divíte, proč k tomu využívám Just Press Record namísto nativního diktafonu od Apple, pak vězte, že Just Press Record jsem si právě z důvodu přístupnosti skrze Apple Watch pořizoval v době, kdy vývojáři v Apple o něčem tak užitečném zřejmě ještě nezačali ani uvažovat. A musím říct, že by nebylo vůbec na škodu, kdyby se vývojáři v Apple nechali svými konkurenty inspirovat mnohem častěji. Ale zpátky k tématu. Zapomenout nesmím ani na stálý monitoring srdečního tepu. Ne, hypochondr opravdu nejsem a denní záznamy o svém EKG či saturaci kyslíkem si nevedu. Jsou to však právě Apple Watch, které už nejednou zachránili uživateli život díky včasné a dokola se opakující notifikaci o zrychleném srdečním tepu. Stejně nedocenitelnou roli mohou tyto hodinky zastat také v případě pádu. Jakmile zaznamenají nějaký otřes, dotáží se svého majitele, zda mají poslat nouzový signál na nejbližší integrovanou složku záchranného systému. Pokud majitel v určité časové prodlevě tento dotaz nedeaktivuje, záchranka dostane GPS polohu a vyráží na dané místo. Užitečné především pro seniory, a to hlavně v zimních měsících, kdy nečekané náledí na nás číhá na každém kroku. No a zapomenout nesmím ani na ciferníky, mým standardem je infograf. Na tomto ciferníku si na displeji svých Apple Watch Ultra umístím celkem 8 komplikací a přehled tak mám o aktuálním stavu baterie, o aktuálním datu, o aktuálních jmeninách. Dále zde má své zastoupení počasí, přehled plánovaných událostí a připomínek a jen tak pro zajímavost sleduji také své kroužky aktivit. Ciferníků však mám nastavených samozřejmě více a prostým swipováním je měním dle potřeby. A placení prostřednictvím Apple Watch je věcí natolik profláknutou, že tu snad zde zmiňovat ani netřeba. Diskrétnost i na zápěstí. Hovoříme-li o diskrétnosti, pak tím může být myšlena zmíněná deaktivace veškerých vyzváněcích tónů a nechat se ovšem příchozím informovat pouhými vibracemi. My, uživatelé se zrakovým handicapem, však máme ještě další benefity v podobě diskrétnosti. Tím prvním je klona obrazovky. Stačí trojí poklep třemi prsty na displej a klona obrazovky je aktivována. V praxi se jedná o zhasnutí displeje. Užitečné například v situacích, kdy nechci, aby si někdo nepovolaný prohlížel, co o mně prozrazují moje komplikace. Další využití může být například v momentě, kdy si potřebuji zjistit nějaké údaje z aplikace OnePassword. Hezky si zapnu clonu, hodinky přiložím k uchu a nechám voice-over, aby mi daný PIN důvěrně pošeptal. Druhou užitečnou funkcí je pak oznámení aktuálního času vibracemi. Užitečné například v hlučném prostředí. Stačí dvojí poklep prstem a Apple Watch začnou vibrovat. Dlouhými vibracemi oznamují desítky, krátkými vibracemi pak jednotky. Čas 15:10 by znamenal jednu delší vibraci následovanou pěti vibracemi krátkými, pak nepatrná pauza a následovala by opět jedna dlouhá vibrace. Slabozrací uživatelé si zde pak mohou aktivovat například zvětšení, které alternuje lupu, nebo si nastavit zobrazení ve stupních šedi. Těch doplňků se zde najde více a všechny jsou ve zpřístupnění. Všechny tyto zmíněné funkce však fungují pouze za předpokladu, že je aktivní voiceover. Hodnotím a shrnuji. Vím, že v řadě informací jsem se v tomto článku opakoval a slibuji, že od Apple Watch si na stránkách iPure dám na nějakou dobu pohov. Pokud bych měl shrnout své sedmileté zkušenosti s těmito hodinkami, pak vyjádřím jednoznačnou spokojenost. Je chvályhodné, že v Apple myslí na uživatelskou přístupnost a produkty této společnosti jsou tak koncipovány i pro uživatele s různými druhy zrakového či tělesného postižení. Rozhodně to však neznamená, že se Apple nedá nic vytknout. Je řada věcí, která by se na hlasové syntéze voiceover dala zdokonalit. Především bavíme-li se o voiceoveru na Macu. Ve vývoji Macu jde Apple mílovými kroky kupředu, vývoj voiceoveru však v tomto případě stagnuje a začíná obrůstat mechem. Já, který využívám trio iPad, iPhone a Apple Watch, tak mohu jen doufat, že nějaké semínko toho mechu nezanese vítr i do těchto produktů, jelikož bych se nechtěl dočkat chvíle, kdybych musel se slzou v oku zkonstatovat, že ten talkback od Google je o řád dokonalejší než voiceover od Apple. Takže, pánové v Cupertinu, koukněte občas na web www.applewiz.com a rázem budete vědět, na čem byste měli zapracovat. Další rána od EU. Apple čelí obrovské pokutě. Magazín Radim Kroulík. Vztah Apple s Evropskou unií má v současné době daleko do ideálu. Dalším úderem do pošramocených vztahů byla pokuta ve výši 1,8 miliardy eur, kterou Evropská komise vyměřila Apple za nespravedlivé omezování konkurentů na trhu s digitální hudbou. Chtěli jsem pokračovat v seriálu o aplikaci Zdraví, ale když 4. března vydala Evropská komise tiskovou zprávu, ve které informovala o astronomické pokutě pro Apple ve výši téměř 2 miliard eur, rozhodl jsem se, že Zdraví s velkým Z musí alespoň na týden stranou. Tim Cook se nechal slyšet v jednom z rozhovorů, že si při svých návštěvách Evropy oblíbil Alpy. S nadsázkou si troufám tvrdit, že poslední dobou by nejraději nechtěl o Evropě ani slyšet. Vztah Evropské unie a Apple byl vždy více či méně problematický, ale za poslední rok dostává Apple na evropské půdě jeden úder za druhým. Apple se dlouho vyhýbal implementaci USB-C ve svých telefonech, ale nakonec i po nátlaku ze strany Evropské unie ustoupil a loni jsme se dočkali. Řekl bych, že celé rozuzlení kolem konektorů USB-C v iPhonech skončilo úspěchem a žádná kontroverze se po zveřejnění 15. řady iPhoneů nekonala. O Digital Markets Act a otevření operačního systému iOS pro alternativní obchody s aplikacemi píše dlouhý seriál Karel Oprchal a k tomuto tématu jsme vydali také podcast. Velmi zjednodušeně lze shrnout, že Apple z této implementace nebyl nadšený a jde to proti jeho přesvědčení o tom, co je pro uživatele správně. O co tedy jde? K jakému závěru došla Evropská komise, že dala Apple tak vysokou pokutu? Stěžejní část vysvětlení stojí hned v úvodním odstavci tiskové zprávy. Evropská komise dala Apple pokutu ve výši 1,8 miliard eur za zneužívání dominantního postavení na trhu se streamovacími aplikacemi distribuujícími hudbu pro uživatele iPhoneů a iPadů přes svůj App Store. Komise zjistila, že Apple uplatňuje restrikce na vývojáře ostatních aplikací, které zabraňují informovat uživatele o alternativních a levnějších předplatných, která jsou pro ně k dispozici mimo aplikace iOS. Nebudu tvrdit, že toto není pravda a Apple to nikdy nedělal. Apple měl vždy přísná pravidla ohledně toho, co vývojářům dovolí v aplikacích zmiňovat ohledně předplatného a možnosti získat toto předplatné jinde než právě v aplikaci. Ten důvod je jednoduchý. Nákupem předplatného v rámci aplikace získává Apple provizi. Pokud si uživatel toto předplatné zakoupí kdekoliv jinde, například na webových stránkách, tak logicky Apple o provizi přichází. Dříve bylo takřka nemyslitelné, aby aplikace informovala o alternativních způsobech platby za předplatné než právě skrze aplikaci. Tento stav už Apple nedokázal udržet a dostal přikázáno umožnit vývojářům informovat své uživatele o dalších možnostech. Toho se chytl například Netflix, kdy při instalaci aplikace ani nedostanete možnost si předplatné koupit a nasměrují vás na webovou stránku. Zkrátka Netflix za svá předplatná nechce dát Apple ani cent. Kde je pravda celého sporu ohledně provizí? Jak už to často bývá, někde uprostřed. Apple tvrdí, že bez vzniku App Storeu a celé platformy iOS by populární služby dalších vývojářů ani neexistovaly a proto mají právo na provizi. Zároveň Apple dává vývojářům spoustu nástrojů k tvorbě aplikací a služeb. Vývojáři mohou dát protiargument, že právě jejich skvělé služby a aplikace dělají platformu iOS tak lákavou. Je to těžké téma. Na jednu stranu rozumím Apple, že chtějí mít provizi z obchodu, který je umožněn jen díky existenci jejich produktu. Jenže vývojář může říct, že využije situace a Apple obejde. Není k tomu potřeba vymýšlet složitý scénář, pokud si vývojář účtuje měsíční předplatné 10 euro skrze svou aplikaci, tak může začít posílat své uživatele na svůj web, kde uživatel zaplatí pouze 9 eur. V takovém případě je to bez provize Apple, vývojář vydělá a uživatel ušetří. Stojí Evropská komise na straně Spotify? Upřímně, ze všech tří zde uvedených kauz je podle mého názoru ta o hudebních trzích tou nejpodivnější. A to považuji otevření alternativních obchodů pro iOS za velkou chybu. Zavedení jednotného konektoru do všech telefonů jsem dokázal pochopit. Z velké části to dává smysl. Ještě bych dokázal pochopit myšlenku, která stála za zbořením dominance App Storeu v iOS? Nesouhlasím, ale chápu. Pokuta v kauze trhu s digitální hudbou je ale už mimo mé chápání. Pro jistotu zmíním, že jsem velkým zastáncem Evropské unie. To ale neznamená, že bych ji nemohl kritizovat. Kdybych byl příznivcem konspiračních teorií, tak bych začal hlásat, že Evropská unie kope za Spotify, který sídlí ve Švédsku a společným nepřítelem je americký Apple. Sám Apple v dlouhé a velmi ostré tiskové zprávě několik náznaků tohoto spolčování Spotify s Evropskou komisí zmínil. Dokonce Spotify a Evropská komise je jedním z nadpisů v tiskové zprávě Apple. V roce 2015 začalo Spotify spolupracovat s Evropskou komisí na vyšetřování, které se stěží zakládalo na realitě, stojí v tiskové zprávě, A zároveň Apple nezapomněl vypíchnout, že Spotify sídlí ve Švédsku a že se na toto téma setkali zástupci společnosti s Evropskou komisí více než 65krát. Argumentace Evropské komise bez znalosti tržní situace dává smysl. Apple využil dominance v podobě vlastního produktu a aktivně bránil konkurenci. Jenže pohled na čísla už tu argumentaci příliš nepodporuje. Kdo je tržním lídrem ve streamování hudby? Asi si řeknete, že logicky to musí být Apple. Chyba. Spotify má tak velký podíl na trhu, že se skoro blíží monopolu. Na to poukazuje i samotný Apple. K dnešnímu dni činí podíl Spotify na evropském trhu s digitální hudbou 56%, což je oproti jeho největšímu konkurentovi více než dvojnásobek. Za služby Apple, které mu pomohly stát se jednou z nejznámějších značek na světě, však firma nic neplatí. Za značnou míru svého úspěchu vděčí Spotify právě App Storeu. Apple následně hází jeden argument za druhým, proč vděčí Apple za svůj úspěch, kdy poukazuje především na fakt, že Spotify Apple nic neplatí. Když jde o peníze, ne vždy je možné dohodnout se na nejlepších podmínkách. Ale služby zdarma jen tak něco nepřečí. Spotify možná věří, že bez překážek ze strany Apple by byl mnohem větší a úspěšnější. To by ale už opravdu znamenalo monopolní postavení a zásah ze strany Evropské komise by v takovém případě měl být směřován na Spotify. Pokud platí, že Evropské komisi jde především o rovnou soutěž a odstranění dominantního postavení bez ohledu na sídlo firmy. Co bude dál? Apple se pochopitelně proti verdiktu Evropské komise odvolal. Osobně bych příliš nepočítal s variantou, ve které Apple zvítězí a nebude muset platit žádnou pokutu. Nicméně nejsem právník a mohu se mýlit. Je pravděpodobné, že se spor ještě nějakou dobu protáhne. V současné době lze říct, že Evropská komise nad Applem vítězí, a to na více frontách.